Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 4 ya mwezi Novemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya kupinga uonevu shuleni na mtandaoni. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Wakati mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi ungali ukiendelea kwa Glasgow, Scotland, ukame unazidi kushika kasi kusini mwa Madagascar na watu wakiingia mwaka wa 5 bila ya mvua, hali inayowalazimu wananchi kula dungusi kakati kwa kuwa ndio mmea pekee unaoota kwenye maeneo yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Liamushi.
Mito, ardhi kame, vumbi na watu wakisaka maji kwenye eneo kavu. Ni taswira kutoka angani kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP ya kijiji cha Barofanoni kilichoko kusini mwa Madagascar. Ardhini timu ya WFP inalakiwa na upepo mkali ukipeperusha mchanga na mmea ulioshamiri zaidi ni dungusi kakati. Hivi ndivyo tunavyokula, anasema Messi Celestinia, ambaye amekutwa akikusanya majani ya mmea wa dungusi kakati ambayo bado hata hajatoa matunda. Licha ya mjukuu wake aliyekuwa na miezi 8 kufariki kutokana na kula mbegu nyingi za tunda hili, Mercy anasema bado hawezi kuacha kula. Anasema watu wote hapa kijijini tunakula haya majani kwa sababu ni miaka 5 imepita tangu mvua inyeshe. Wale waliokuwa na mifugo sasa hawana tena sababu wameuza ng'ombe zote. Angalia mazao yetu, hakuna majani yaliyokuwa hata moja. Unapopita kwenye barabara unaweza kuona ni kavu, kuna upepo wa mchanga tu. Ziara ya WFP katika kijiji hiki imekuja na faraja, ambapo watoto wanapimwa kiwango cha utapiamlo huku wazazi nao wakipata msaada wa mahindi, mafuta, chumvi na vyakula vingine vyenye virutubishi kwa ajili ya kina mama na watoto walioathirika na ukame. Naibu mkurugenzi mkazi wa WFP nchini Madagascar, Ardino Mangoni, anasema aliyoyaona yanahuzunisha.
Kwa sababu ya ukame, kwa sababu ya dhoruba za mchanga, hili ni jambo jipya ambalo limejidhihirisha katika miaka michache iliyopita. Bei ya vyakula imepanda kwa sababu ya uzalishaji duni wa kilimo na watu hawana chakula cha kutosha. Sina pesa za kupata chakula na viwango vya utapiamlo vimeongezeka. Watu hawa hawajachangia mabadiliko ya tabia nchi, lakini wao ndio wanalipa bei ya juu zaidi.
Marcy anahitimisha kwa kuwaeleza viongozi walioko kwenye mkutano wa COP26 huko Glasgow kuwa
Zawe.
Anasema unajua msitu una uhai wake, binadamu ana uhai wake. Msitu una damu yake na sisi wanadamu pia. Nina huzuni kwa sababu mvua hainyeshi tena na Madagascar ni mwathirika wake. Nina huzuni kwa sababu mvua hainyeshi. Hakuna hata umande, lakini upepo mkali tu unavuma. Kwa hiyo nina moyo wa huzuni, inanivunja moyo.
Tukisalia na COP26, siku chache kabla ya kuanza kwa mkutano huu wa 26 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi ambao hivi sasa unaendelea huko Glasgow, Scotland, mshauri maalum wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR kuhusu hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, Andrew Harper, ametembelea Mauritania kujionea jinsi wakimbizi wanavyopambana na janga la tabia nchi. Taarifa John Kibego inaeleza zaidi.
Hatujawahi kuona mwaka kama 2021. Huu ni mwaka wenye mioto mingi ya nyika, amesema Ahmedu El Bakari, rais wa kikosi cha zimamoto kinachoundwa na wakimbizi. Andrew Harper, mshauri maalum wa masuala ya hatua dhidi ya tabia nchi kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, amejionea hali hiyo inayosemwa na amesema hii sio vita ambayo tunaweza kuwa na makubaliano ya amani nayo. Na ameongeza akisema, Mauritania sio tu mwenyeji wa maelfu ya wakimbizi, lakini moja ya nchi ambazo zinaathiriwa zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Yahya Koronio Kona, yeye ni mkimbizi kutoka Mali, anasema mito inapungua kina cha maji, idadi ya samaki inakuwa ndogo, inasababisha matatizo. Bwana Harper ameendelea kueleza hali ilivyo mbaya akisema, kuzunguka mito hii kuna mifugo na hii mifugo inagombea vyanzo hivi vya maji. Na kwa hivyo moja ya changamoto kubwa sasa ni tunaushindani kwenye rasilimali hizo zinazopungua. Na maji pengine ni dalili zaidi ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa hivyo tunatakiwa kufikiria kinachofuata.
What happens next?
Avec le soleil, c'est pas tirafini.
Wakimbizi wanasema wakati jua kali inapowaka, nyasi zinakauka na kushika moto. Na hapo kikosi chao cha kuzima moto kinaingilia, kwani hawana namna nyingine. Pamoja na changamoto zote, amesema Bwana Harper, pamoja na kile watu wanachofanya katika nchi za magharibi kuharibu mazingira, watu wanateseka zaidi wanajaribu kufanya uamuzi sahihi ili kuyalinda mazingira na kutoa karibu mwongozo ambao ni kama tunaweza kufanya, kwa nini wengine duniani wasiweze?
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, na leo tunamulika miaka 7 ya kampeni ya kutokomeza watu kutokuwa na utaifa, na tunakwenda huko Tanzania. Usibanduke. Kama alivyokujulisha hapo awali, leo ni siku ya kimataifa ya kupinga uonevu na unyanyasaji shuleni na mtandaoni, ambapo shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limeonya kwamba ingawa matumizi ya mtandao yanatoa fursa kubwa mawasiliano na kusoma, pia yanaweka watoto na vijana katika hatari kubwa ya uonevu na unyanyasaji. Flora Nducha na nafafanua zaidi.
Kupitia ujumbe wake wa siku hii, mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay amesema kwa kutambua umuhimu wa kuwalinda watoto na vijana mtandaoni, ndio maana imeweka maudhui ya mwaka huu kujikita na kukabiliana na unyanyasaji mtandaoni na mifumo mingine ya ukatili inayohusisha watoto na vijana. Azoulay amesema ukweli ulio bayana ni kwamba kila uchao watoto na vijana wanazidi kutumia muda wao mwingi kurambaza mtandaoni, na janga la COVID-19 limezidisha mwenendo huo. Mathalan amesema katika baadhi ya nchi, muda unaotumiwa na watoto kurambaza mtandaoni umeongezeka mara 2 kati ya mwezi Mei mwaka 2019 na Mei 2020. Na duniani kote, 84% ya wazazi wamesema wanahofia usalama wa watoto wao mtandaoni. Amesema ingawa hakuna takwimu za kutosha, lakini ushahidi unaonyesha kuwa unyanyasaji mtandaoni na mifumo mingine ya ukatili wa kisaikolojia umeongezeka wakati wa janga la COVID-19. Kwa mfano, amesema barani Ulaya, 44% ya watoto walinyanyaswa mtandaoni kabla ya janga la COVID-19 wamesema ukatili umeongezeka wakati wa hatua za kusalia majumbani. Kwa mujibu wa UNESCO, ukatili mtandaoni una athari mbaya kwa maendeleo ya elimu na afya ya akili ya wanafunzi. Shirika hilo limesisitiza kuwa ingawa ukatili huo sio katika mifumo ya shule pekee, lakini mifumo ya elimu ina jukumu muhimu katika kuwafundisha wanafunzi jinsi gani ya kutumia mitandao kwa usalama kwenye zama hizi za kidijitali, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujiwakilisha mtandaoni, kuheshimu wengine, mbinu za kukabiliana nao, kubaini na kuripoti kuhusu ukatili mtandaoni, na la msingi zaidi, kujilinda wao na kuwalinda wengine. UNESCO imeongeza kuwa maadhimisho haya ya pili ya kimataifa ni wito kwa wadau wote wa elimu, kuanzia wanafunzi, wazazi, walimu, mamlaka za elimu na sekta ya teknolojia, kutimiza wajibu wao katika kuzuia ukatili mtandaoni kwa ajili ya usalama wa watoto na vijana kote duniani. Siku hii iliyopitishwa rasmi mwaka 2019 na nchi wanachama wa UNESCO inaadhimishwa kila mwaka Alhamisi ya kwanza ya mwezi Novemba.
Na sasa ni makala na mpisha Arnold Kayanda na simulizi ya mkimbizi wa Burundi chini Tanzania aliyepata vyeti vya kuzaliwa vya watoto wake na mjukuu wake baada ya watoto hao kuzaliwa ugenini. Kampeni ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Nyakati za asubuhi katika kambi ya wakimbizi ya Mtendeli mkoani Kigoma nchini Tanzania, ni ukuli mkimbizi kutoka Burundi akijiandaa na watoto wake na mjukuu wake ambaye amelazimika kumlea baada ya mama yake kufariki dunia. Leo ni siku muhimu zaidi kwa ni ukuli kuelekea kituo cha kupata usajili wa vyeti vya kuzaliwa. Machafuko ya kisiasa nchini mwake mwaka 2015 yalimfungasha virago. Watoto wake watatu na mjukuu wamezaliwa Tanzania na hawakuwahi kupatiwa vyeti vya kuzaliwa. Ni ukuli ana hofu kuwa iwapo hatosajili watoto na mjukuu wake, basi watashindwa kutambuliwa kuwa ni raia wa Burundi na hivyo kukosa utaifa. Operesheni hii inayofanyika pia katika kambi nyingine za Nyarugusu na Nduta mkoani Kigoma inaendeshwa na serikali ya Tanzania kupitia wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA kwa ushirikiano na UNHCR na baraza la Norwe la kuhudumia wakimbizi. Wazazi akiwemo ni ukuli wanafika kituoni kusajili watoto wao ili wasikose utaifa. Kwa kukosa utaifa, mtoto anashindwa kufurahia haki za kibinadamu kama vile kuwa na utambulisho wa taifa na elimu. Joto ni kali kambini hapa Mtendeli, lakini ni ukuli amefuata taratibu zote kutoka ofisi moja hadi nyingine, na kisha akapata cheti cha kuzaliwa kwa watoto wake na mjukuu wake.
Sabi nimefurahi kwa sababu watoto wangu wote wamepata vyeti, kwa sababu watano wako nyumbani walishapewa vyeti, na wengine watatu walikuwa bado hajapata vyeti. Pia na mjukuu wangu huyu hapa amepata cheti chake. Kwa hiyo nimefurahi sana.
Pata cheti cha kuzaliwa kwa watoto wake na mjukuu wake. Akizungumzia operesheni hii ambayo sasa imekamilika Mtendeli na kuhamia kambi ya Nyarugusu, afisa usajili wa UNHCR Deogratius Manyanda anasema,
"This exercise is important.
Zoezi hili ni muhimu kwa sababu linawezesha mtoto kupata huduma kama vile afya na elimu, na pia linatoa hakikisho kwa mtoto kufurahia baadaye haki zake za binadamu."
Mwaka wa 2014, UNHCR ilianzisha kampeni ya miaka 10 ya kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2024, hakuna mtu asiye na utaifa duniani, na mwaka huu.
Shukran sana Arnold Kayanda, na zaidi kwa Magdalena Kasubi wa UNHCR Tanzania kwa makala hii. Na sasa ni mashinani. Pembeni ya ukumbi wa mikutano mjini Glasgow, Scotland, rais wa mkutano wa 26 wa mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi Alok Sharma amezungumza na wanahabari na kuwaeleza mwenendo wa utoaji fedha za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
It is regrettable that
inasikitisha kuna uwezekano mkubwa kwamba hatujafikia lengo la kukusanya dola bilioni 100 kwa mwaka 2020. Lakini kwa kuangalia taarifa zilizowasilishwa na wafadhili, uchambuzi uliofanywa na OECD unaonesha kuwa nchi zilizoendelea zitafanya juhudi kubwa kufikia lengo la dola bilioni 100 mwakani mwaka 2022. Na ninaamini pia inatoa imani ya kwamba tutafikia lengo mwaka 2023. Na katika kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2021 hadi 2025 tunaweza kufikia zaidi ya dola bilioni 500 kwa ujumla.
$500 billion in aggregate.
Tunakushukuru sana Bwana Alok Sharma kwa ujumbe huo.
Shukrani.
Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.tw.org/sw, halikadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN, ambapo huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kuaga kutoka Umoja wa Mataifa.
Bado kidogo.